Nasubukan mo na ba magsulat ng isang liham na hindi alinsunod ay iyong kagustuhan? Ganito ang mababasa natin sa liham ni Judas. Siya ay mayroong naunang paksa para sa kanyang nais padalhan ng liham. Subalit ano ang nangyari upang ang kanyang ninanais na paksa ay hindi niya naisulat? Matutunghayan natin ang kasagutan sa unang kabanata ng ikatatlong talata ng kanyang liham. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang matagumpay na araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Mga kaibigan, magpatuloy po tayo ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Judas na matatagpuan sa bagong tipan. Noong nakaraan nating pag-aaral, ay pinag-aralan natin ang tungkol sa kaligtasan at pagpapanatili ng Diyos. Ang kaligtasan ay nakasalig sa mga salita ng Diyos. Nasa tao na lamang kung ito ay kanyang paniniwalaan o hindi. Ang inyong katiyakan ng kaligtasan ay nakasalalay doon sapagkat malinaw niyang ipinahayag na tayo ay mayroong katiyakan sa kaligtasan. Dito sa sulat ni Judas ay ipinakita sa atin ang madilim na panahon ng pagtalikod. At sinasabi niyang magagawa niyang ingatan ang kanyang mga tupa. Hindi lamang tayo pinananatili at ligtas dahil kay Kristo, kundi tayo rin ay tinawag. Ang salitang tinawag ayon sa pagkakagamit sa banal na kasulatan ay hindi lamang ito isang paanyaya, kundi ito ay isang paanyaya na naging makabuluhan at makatotohanan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Nais kong ibahagi sa inyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng unang Korinto mula 22 hanggang 24 na talata. Kanya pong sinabi, "Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Mga giliw na tagapakinig, kung natagpuan ninyo kay Hesukristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos at nagtiwala sa Kanya, ay isa ka sa Kanyang mga tinawag. Ang paanyaya ay naipahayag sa lahat at kapag ito ay tinanggap at pinaniwalaan, kung gayon ikaw ay tinawag." Iyon ang tumpak na nais ipahayag ni Judas dito at maging ni Apostol Pablo. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Judas sa una at ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi, "Si Judas na alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iingatan para kay Hesukristo. Ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganain nawa sa inyo." Kailangan nating malaman ang pagkakaiba ng tatlong salita na ito, awa, kapayapaan at pag-ibig. Kung gayon ay kailangan nating makita ang matatag na ugnayan ng bawat isa sa kanila. Tingnan po natin ang ilan sa mga talata na nakatuon sa kaawaan o kahabagan ng ating Panginoon. Ayon sa Epeso 2, talata 4, "Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin." Ayon naman po sa Hebreo kabanata 4, talata 16, ay ganito po ang sinasabi, "Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito." Ating ding suriin ang ilang talata sa kapayapaang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Ang sabi ni Jesus tungkol sa kapayapaang matatagpuan sa Kanya sa Juan kabanata 16, talata 33, ay ganito po ang sinasabi, "Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Isa pang talata tungkol sa kapayapaan mula sa Panginoon ay makikita natin sa Roma kabanata 15, talata 13. Ganito po ang sinasabi, "Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang masagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo." Tungkol naman sa ibinuhos na pag-ibig ng Diyos sa atin, tingnan natin ang talata mula sa Roma, 5, talata 5. Ganito po ang sinasabi, "Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin." Sa Eksodo kabanata 34, talata 6, ganito po ang sinabi, "Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, 'Akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat.'" Ang pag-ibig ay isa sa mga katangian ng Diyos. Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, Siya ay mahabagin at Siyang nagbigay daan sa biyaya. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakapalibot sa sangkatauhan. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 3 ng kanyang sulat, talatang 16, ang ganito, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Hindi kalooban ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak. Ngayon ay iniibig ng Diyos ang bawat tao dito sa sanlibutan. Doon sa aklat ng Eksodo sa Lumang Tipan ay nilinaw ng Diyos na hindi niya tinugon ang panalangin ni Moises sapagkat siya ay si Moises. Saglit po nating basahin ang ipinahayag sa 33 kabanata ng Eksodo, talatang 19. Ganito po ang sinasabi, "At kanyang sinabi, 'Aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo, at aking ipapahayag ang aking pangalan, ang Panginoon, sa harapan mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagan.'" Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Moises sapagkat natagpuan niya ang paliwanag sa kanyang sarili. Kanyang binibigyang pahalaga ang bawat nilalang sa ganoong kaisipan. Mga giliw na tagapakinig, kayo ay iniibig ng Diyos ngayon. Kung nalalaman nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa inyo ng Diyos, ay dudurog ito sa inyong puso at maaari itong magpadaloy ng luha sa inyong mga pisngi. Maaari ninyong mapigilan ang hindi pagkakaroon ng karanasan sa pag-ibig ng Diyos, subalit hindi ninyo maaaring pigilan na kayo ay ibigin ng Diyos. Hindi ninyo maaaring pigilan ang pagsikat ng araw, ngunit maaari kang gumamit ng payong upang ikaw ay hindi masinagan ito, at maraming uri ng payong upang hindi ninyo maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ang payong ng pagsuway sa kanyang kalooban, ang payong ng kasalanan sa inyong buhay, at marami pang iba. Kahit na ikaw ay iniibig ng Diyos, ay hindi niya kayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-ibig. Kung inyong uunawain, ang Diyos ay maraming katangian. Siya ay banal, makatwiran at makatarungan. Hindi niya maaaring ibaba ang pamantayan ng kalangitan upang ikaw ay papasukin. Hindi niya maaaring gawin ang ganoon na tulad ng isang hukom dito sa sanlibutan na nagpapatupad ng batas subalit tumatanggap ng suhol para sa kalayaan ng isang mayaman at makapangyarihang pusakal. Kung iyon ay kanyang ginagawa, ay matatawag siyang isang baluktot na hukom. At kung iyon ay gagawin ng Diyos, ay tiyak na tatawagin din siyang isang baluktot na hukom. Kailangang panatiliin ng Diyos ang kanyang kabanalan, katwiran at katarungan. Ipinahayag ang mga katagana sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at kanyang inibig ang sanlibutan ng may kahabagan. Isang pag-ibig na mayroong pagmamalasakit sa sangkatauhan. At dahil dito ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kanya itong ibinigay bilang kapalit. Ngayon ang Diyos, ayon sa pamantayan ng katwiran, ay maaring magligtas ng makasalanan kung sila ay lalapit sa kanya at tatanggapin ang kanyang kaloob na kaligtasan. Tinatawag itong biyaya ng Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Epeso talatang ikawalo at ikasyamang ganito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sa isang aklat na sinulat ni Dr. R.C. Trench, na dalubhasa sa wikang Griego, ay nagbigay ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga salitang ito. Kanyang sinabi, ang salitang Griego para sa salitang biyaya ay siar, na tumutukoy sa mga kasalanan ng tao. At sa maluwalhating katangian ng Diyos ay ipinamamalas niya ang kanyang walang bayad na handog para sa kanilang kapatawaran. Ito ay tinatawag na eleios sa wikang Griego, na ang ibig sabihin ay awa. Ito ay tumutugon sa kapighatian dahil sa mga bunga ng kanilang kasalanan. Ngayon ay makikita ninyo ang biyaya ng Diyos at hindi ang kanyang pag-ibig ay mayroong kaugnayan sa mga kasalanan ng tao. Naglaan ng Diyos ng isang tagapagligtas na nagbayad ng ating mga kasalanan. Sa ganoong pamantayan ay nagliligtas ang Diyos ng mga makasalanan at iyon ang biyaya ng Diyos. Gayunman, ang kasalanan ay naghatid ng sakuna sa tao. Lagi nating naririnig ang mga pahayag na bakit ba pinahihintulutan ng Diyos ng pag-ibig ang malulubhang karamdaman. Mga giliw na tagapakinig, ang karamdaman at kamatayan ay dumating sa tao dahil ito ay bunga ng kasalanan. Nakikita ng Diyos ang kahirapan na idinudulot ng kasalanan at ang kaawaan ng Diyos ay patungo sa tao. Ang Diyos ay mayaman sa kahabagan. Kung kayo ay lalapit sa Kanya, bilang isang makasalanan at tatanggapin ang kanyang kaligtasan, ay ililigtas kanya sa pamamagitan ng biyaya. Dahil siya ay mayaman sa awa, ay kanyang ibabahagi ang kanyang awa sa iyo. Maghahatid siya ng kaaliwan sa panahong iyon. Tutulungan kanya at bibigyan niya ng kaaliwan ng iyong puso. Mapagkakatiwalaan mo siya sa panahon ng pangangailangan. Ang isang makasalanan ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. At tiyak na nangangailangan tayo sa dakilang awa mula sa Diyos at tunay naman na iyon ay aking naranasan sa mga nakalipas na taon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sanlibutan ay magkaroon ng kaligtasan. Nais kong basahin ang ipinahayag ni Lucas sa unang kabanata ng kanyang sulat sa 78 at 79 na talata. Ganito po ang sinasabi. sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin upang bigyan liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Subalit upang magkaroon ng katuparan ng kaligtasan, laan ng Diyos ay kailangan mauna muna ang biyaya bago ang habag. Ang charis ay kailangan mauna sa eleios. Tunay na ang parehong salita ay nakatuon lamang sa tao na walang patutunguhan at makasalanan, ngunit ang katwiran ng Diyos na kinakailangan ay kailangang mapanatili bilang kanyang pag-ibig at tanging ang pinagpala ang siyang magkakaroon ng kapatawaran. Kailangan munang magpatawad ang Diyos bago siya magpagaling. Ang tao ay kailangan munang mapawalang sala bago sila ay maaring ganap. Upang maipahayag ang layunin ng pagliligtas ng Diyos, ang kanyang biyaya ay kailangang mauna sa kanyang awa. Ang salitang kapayapaan ng Diyos ay ang karanasan na dumarating sa puso sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Hesukristo. Sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma sa 1 talata ang ganito, "Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Ang kapayapaan sa Diyos ay ang pagkakaunawa na ang Diyos ay hindi mahirap pakitunguhan. Hindi niya ginagawang mahirap ang mga bagay para sa atin. Nais niyang malaman natin na siya ay hindi laban sa atin sapagkat nalalaman natin na tayo ay makasalanan at nagtiwala na kay Hesukristo bilang sarili nating tagapagligtas. Maaaring tayo ay duruin ng sanlibutan at hindi tayo tanggapin, subalit tayo ay tinanggap ng Diyos. Kayo ay kanyang inibig at nais niyang ibigay sa inyo ang kapayapaang iyon upang ang kanyang mga pangako ay maging unan na himlayan ng inyong ulo. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang pangakong ito. Kanyang sinabi, "At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin." Roma 8:28. Alamin po natin ang pinahayag ni Huda sa 3 talata. Ganito po ang sinasabi, "Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya nang minsanang ibinigay sa mga banal." Ayon sa talatang ito, ang isang mananampalataya ay dapat na mayroong malalim na kaalaman sa pananampalataya kay Jesus na kanyang pinangahawakan, sapagkat marami ang mga bulaang guro ang nangangalat ng mali at mapaglinlang na katuruan. Ang sabi po sa Hebreo 2:1, "Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw." Mga kaibigan, nang gamitin ni Judas ang salitang minamahal, ay tunay na tumutukoy ito sa mga tao na iniibig ng Diyos, ang mga anak na kanyang iniibig. Ipinahayag din sa talata ang mga katagang iisang kaligtasan. Unawain natin na ang salitang iisa ay koines sa wikang Griego. Ang bagong tipan ay hindi naisulat sa matandang wika ng mga Griego kundi sa pangkaraniwan nilang mga salita, na ang ibig sabihin ay naunawaan ito ng lahat. Naunawaan ito ng mga aral at di-aral sa buong imperyo ng Roma sa panahon ng mga apostol. Nang sabihin ni Huda sa nais niyang isulat ang tungkol sa iisang kaligtasan, ay tinutukoy niya ang isang bagay na maunawaan ng lahat ng tao sa imperyong Roma. Ngayon ay sinasabi ni Judas na binabalak niyang isulat ang tungkol sa ilang bahagi ng kaligtasan o sa katauhan ni Hesukristo, sa pag-aaring ganap o sa ilang mga bilang na paksa. Subalit, hindi siya sumulat sa anumang paksa sa mga iyon, kundi kanyang sinabi, "Natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya nang minsang ibinigay sa mga banal." Ang kaisipan dito ay inilihis ni Judas ng banal na espiritu sa pagsulat sa ilang paksa ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng kaalaman sa paparating na pagtalikod sa Panginoon. Ang pagtalikod sa Panginoon ay pag-alis sa pananampalataya. Noong panahon ni Judas, ang pagtalikod sa Panginoon ay sinlaki lamang ng maliit na ulap, subalit ngayon ay isa na itong ganap na bagyo na nakapaibabaw sa sanlibutan. Sa pagsulat ni Judas tungkol sa pagtalikod sa Panginoon na paparating sa sanlibutan, makikita natin na maraming bagay na kanyang nabanggit na nangyayari sa ating panahong kasalukuyan. Mga giliw na tagapakinig, ang pagtalikod sa Panginoon na ating tinitingnan sa panghinaharap ay narito na sa atin. Ang katagana, ipaglaban, ay nabasa rin natin sa bahagi ng talata. Ang salitang ipaglaban ayon sa paggamit ni Judas ay nakapaloob ang kaisipan ng matinding paghihirap. Nais ko pong basahin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo, kabanata 2, mula 24 hanggang 26 na talata. Ganito po ang sinasabi. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakakilala sa katotohanan at sila'y matauhan at makawala sa bitag ng Diablo na bumibihag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. Ang salitang Griego para sa salitang ipaglaban ay epagonisestai. Imbis na si Judas ay magpahayag ng ilan sa mga dakilang doktrina, ay sinasabi niyang kailangan nating ipaglaban ang mga dakilang doktrina ng pananampalataya kay Hesukristo. Sa bahagi ng talata ay makikita rin natin ang mga pahayag na ipaglaban ang pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banal. Ang pananampalataya na ipinahayag dito ay ang lupon ng mga katotohanan na naipahayag. Sa aklat ng mga gawa ay tinatawag itong doktrina ng mga apostol. Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Lucas sa 2 kabanata ng mga gawa, talatang 42, ganito po ang sinasabi. Nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Kung inyong papansinin, ay unang nabanggit ang doktrina o tinatawag na turo ng mga apostol dahil sa iyon ang una sa mga panuntunan ng Diyos. Ang ating simbahan ay hindi maituturing na isang simbahan kung hindi natin ito sinusunod. Ipinahayag sa atin ni Apostol Pablo sa 4 kabanata ng Epeso talatang 15 ang ganito, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Mga giliw na tagapakinig, kung kayo ay nagpapahayag ng walang pag-ibig, ay mayroong katanungan kung kayo nga ba ay nagpapahayag ng katotohanan o hindi. Ang dapat ay maging handa tayo na magbigay ng kasagutan sa sinuman na magtatanong sa atin na mayroong kababaang loob. Kailangan na ang isang mananampalataya ay mayroong mahabang pagtitiis at pasensya at hindi mabilis magalit kung mayroong nakikipagtalo. Mga kaibigan, nawa ang mga pahayag na ito ay nagbigay sa inyo ng karunungan sa ating araw-araw na pakikitungo sa ating kapwa. Nawa ay naging pagpapala ang mga salita ng Diyos sa inyong buhay. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7, 25 hanggang 27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong muli na pagbulayan at pag-aralan ang iyong banal na salita. Tulungan mo po kami na maging matibay sa iyong mga turo upang kaya naming ipagtanggol ang katotohanan sa mga maling katuruan. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa langit ay higit ang ganda sa ganda, luwalhati ng awit at ang kanta, at ako'y at naging alaala kay tagal ko na napala, nawawala. Sandaling nawaglit sa aking isip, pahapyaw na tamawi nagbabalik, bakit ba ako nalilito, nanalamig, ako ba'y nananabik sa kanya? Bye.